Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbərətlər verilişidir. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sinoptiklər bu gün də Bakıya yağış deyiblər, amma günortadan sonra hava açılacaq. 16-18 dərəcə isti olacaq bugün paytaxtda.
Rayonlarda da yağış gözlənilir. Dağlarda qara keçə bilər. Temperatur 15-18 dərəcə, dağlarda isə 5-10 dərəcə olacaq.
Sizə verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nəcür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhərin son xəbərləri.
Qırğızistan parlamentində yeni konstitusiyanı qəbul eləmək üçün yeni qurum yaradıldı.
Birləşmiş Ştatlarda bugün kongresdə seçkilərdir.
İraq hökuməti istəyir ki, Səddam Hüseynin partiyasının keçmiş üzvləri dövlət qulluğuna qayıtsın.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə görüşləri başlayır. Bunlar bu saatin sonuncu xəbərləridir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Qırğızistan parlamentində yeni konstitusiyanı qəbul eləmək üçün yeni qurum, Konstitusiya Assambleyası yaradılıb. Buna parlamentin 71 üzvündən 41-i razı olub. Artıq müxalifətdən olan deputatlar yeni konstitusiyaya dəstək üçün imza toplamağa başlayıblar. Yeni konstitusiya yeni hökuməti formalaşdırmaq səlahiyyətini parlamentə verir və prezidentin səlahiyyətlərini azaldır. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin məlumatına görə 36 nəfər artıq imza verib. İmza toplama Bakı vaxtı ilə səhər saat 11-in yarısına kimi bitməlidir. Müxalifətdən olan Kubatbek Baybolov Konstitusiya Assambleyasının sədri seçilib. Deputatlar parlament binasının qarşısına yığışan 5000 nəfərlik kütləyə qoşulublar. Adamlar xəbəri sevinclə qarşılayıblar. Deputat Kanbek İmanaliyev deyib. Biz elə bu saatdan, bu dəqiqədən etibarən ölkədə yeni konstitusiya erası elan edirik. Əgər qalan deputatlar da səhərə qədər bizə dəstək versələr, biz bunu başa çatdıracağıq. Yeni konstitusiya naminə, yeni Qırğızistan naminə. Prezident Kurmanbek Bakiyevə və Başnazir Felix Kulova bu barədə xəbər göndərilib, amma onlardan hələ cavab gəlməyib. Neçə gündür ki, minlərlə Qırğız Bakiyev hökumətinə etiraz eləyir, mitingə çıxır. Onlar deyirlər ki, Bakiyeviyə konstitusiya islahatları aparmalıdır, parlamentə daha çox səlahiyyət verməlidir, ya da ki, istefaya getməlidir.
Birləşmiş Ştatlarda bugün kongresə seçkilər keçiriləcək. Respublikaçılar və demokratlar Amerikalıları seçkiyə gətirmək üçün axırıncı cəhdlərini edirlər. Demokratlar istəyirlər ki, kongresin hər iki palatasını ya da heç olmasa palatalardan birini nəzarətə alsınlar. Bu müxalif partiya hakim respublikaçıları İraqdakı uğursuz siyasətinə görə tənqid edir. Prezident Bush isə Floridada seçkilərin qarşısında çıxışında onları respublikaçılara səs verməyə çağırıb, deyib ki, demokratlar utsalar vergiləri qaldıracaqlar. Prezident İraq əskərlərinin ailələrinə də müraciət edir.
İstəyirəm biləsiniz ki, əgər sizin əziziniz bugün hərbi formadadırsa, İraqdadırsa, inanmasaydım ki, bu müharibə ədalətlidir və vacibdir və qələbə realdır, mən sizin doğmalarınızı ora göndərməzdim.
George Bush belə deyib, bugünkü seçkidə nümayəndələr palatasındakı 435 yer, senatdakı 100 yerdən 33-ü uğrunda mübarizə gedəcək. Bugün seçkini ATƏT-in də ekspertlər izləyəcəklər, 17 nəfərlik müşahidə qrupu Vaşinqtona dəvət olunub. Mövzuya yenə qayıdacaq.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Brüssel səfəri başlayır. Səfər zamanı Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanacaq. Bugün İlham Əliyev Avropa Birliyi Nazirlər Şurasının baş katibi Javier Solana ilə və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso ilə görüşəcək. Səfər 2 gün davam edəcək, Əliyev NATO rəhbərləri ilə də danışıqlar aparacaq.
İraq hökuməti Səddam Hüseynin partiyasının keçmiş üzvlərinin dövlət qulluğunda işləmək hüququnu bərpa eləmək istəyir. İraq Ali Milli Şurasının sədri Əli Əllami deyib ki, bununla bağlı qanun layihəsi hazırlanır, bu yaxınlarda parlamentə göndəriləcək. Onun sözlərinə görə keçmiş İraq diktatorunun bəzi partiyasının sıradakı üzvlərinə icazə veriləcək ki, iş yerlərinə qayıtsınlar. Amma Səddamla işbirliyində günahlandırılan 1500 nəfər partiya üzvünə bu haqq tanımayacaq.
Azərbaycan korrupsiyanın ən geniş yayıldığı ölkədə, amma ötən illə müqayisədə vəziyyət bir qədər düzəlib. Bunu Beynəlxalq Şəffaflıq Transparency International təşkilatı deyir. Təşkilat dünya üzrə korrupsiya indeksini açıqlayıb. Azərbaycan keçən illə müqayisədə 3 pillə irəliləyib, 163 ölkə arasında 130-cu yerdədir. Korrupsiyanın ən az olduğu ölkə Finlandiya, ən çox olduğu ölkə isə Haitidir. Sənəddə Gürcüstan 99-cu, Ermənistan isə 93-cü yeri tutur. Gürcüstanda korrupsiyanın səviyyəsi keçən illə müqayisədə aşağı düşüb, amma Ermənistanda biraz artıb. Prezident aparatının şöbə müdürü Fuad Ələsgərov deyir ki, hökumət sənədi müsbət qarşılayır.
Fələstin liderləri arasında Milli Birlik Hökumətinin razılaşdırılması ilə bağlı danışıqlar bugün də davam edəcək. Dünən Fələstin prezidenti Mahmud Abbas və Hamas lideri baş nazir İsmail Haniyə Qəzada görüşmüşdülər. Bir qərara gələ bilməmişdilər. Yanvardakı parlament seçkilərini Hamas udub, amma İsrail və Birləşmiş Ştatlar Hamas hökumətinə iqtisadi sanksiyalar qoyublar.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların hərbi dəniz donanmasının üzvü hərbi tribunalda etiraf edib ki, həqiqətən bu ilin aprelində İraqın Himadiyə şəhərində bir İraq mülkçüsünü o öldürüb. 23 yaşlı Taylor Jackson öz hərbi hissəsindən 3-cü adamdır ki, 52 yaşlı İraqlını bilərəkdən qətlə yetirdiyini boynuna alır.
Tacikistanda dünən keçirilən prezident seçkilərində seçicilərin 88,5% iştirak edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi məlumatında belə deyilir. Prezidentlik uğrunda 5 nəfər mübarizə aparır. Müstəqil müşahidəçilər deyirlər ki, indiki prezidentin İmaməli Rəhmanovun seçilmə şansı daha çoxdur. Proqnoz düz çıxsa Rəhmanov növbəti 7 ildə Tacikistana rəhbərlik edəcək.
Sərhədsiz reportyorlar birliyi internetin düşməni adlandırdığı 13 ölkənin siyasını açıqlayıb. Bunlar Səudi Ərəbistanı, Belarus, Myanmar, Çin, Şimali Koreya, Kuba, Misir, İran, Özbəkistan, Suriya, Tunis, Türkmənistan və Vietnamdır. Dünya ölkələrinin internetə çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi ilə bağlı siyahı isə bugün günortadan sonra açıqlanacaq.
Azadlıq qəzetinin redaksiyasında aclıq aksiyası keçirənlərin sayı 9 nəfərə çatıb. Onlara 3 nəfər də qoşulub. Liberal partiyasından Nadir Ağayev, Vətəndaş və İnkişaf partiyasından Eldar Həsənov, bir də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından Ceyhun Musayev. Azadlıq blokunun təcrübəsi ilə başlanan aclıq aksiyası 9-cu gündür ki, davam edir. Onlar Azadlıq qəzetinin Turan agentliyini bir də Xalq Cəbhəsi partiyasının yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz edirlər. Hökumət deyir ki, bu qurumlar icarə haqqını ödəməyiblər.
Barmek şirkəti Bakıda kompüter təminatı proqramlarının yaradılması ilə məşğul olacaq. Barmekin prezidenti Hüseyn Arabul Azadlıq Radiosuna deyib ki, yeni şirkət əsasən Türkiyədən sifarişlər alacaq. Bu kompüter proqramları əsasən paylayıcı elektrik şəbəkələr üçün nəzərdə tutulur. Bugündən Barmek şirkəti Azərbaycanda öz fəaliyyətini rəsmən dayandırır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Amerikadakı seçkilərin ən qəribə cəhəti nədir?
Azərbaycandan NATO-ya qardaş ola bilərmi?
Azərbaycan mətbəələri niyə yüksək keyfiyyətli kitab buraxmaq istəmirlər?
Bugün həm də işləyəcəksiniz ki, Fransadan ətir gətirmək niyə çətinləşəcək?
Və nəhayət biləcəksiniz ki, futbolçulara pul atanlar cəzalandırılacaq.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Amerikada Konqresə seçkilərdir. Seçkidən qabaq respublikaçılarla demokratların kəllə-kəlləyə gəldiyi əsas məsələ nə vergilər oldu, nə işsizlik, nə də başqa ölkə daxili məsələlər. Dava İraq davası oldu. Çünki seçiciləri də ən çox maraqlandıran budur ki, Amerikanın İraqdakı siyasəti düzdürmü?
İndi Amerika parlamentində söz sahibi prezident Bushun partiyası da respublikaçılardan axır vaxtlar İraqda vəziyyət gərginləşib. Amerika ordusunun itkiləri artıb və ekspertlər deyirlər ki, bu seçkilərin respublikaçılara olan ümidini az sarsıda bilər bu fakt. Əgər demokratlar qalib gəlsə, Amerikada nə dəyişəcək? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
7 noyabr seçkilərində Konqresin tərkibi müəyyənləşdirilməsinə baxmayaraq, icmalçıların bir çoxu onlara George Bush hökumətinin siyasəti haqda bir növ referendum kimi baxır. Keçmişdə Nümayəndələr Palatasında 20 ilə yaxın Minnesota ştatını təmsil edən Respublikaçı Konqresmen Bill Frenzel seçki haqda rəyini belə səsləndirib.
George Bush has been the issue in this election.
Seçkinin predmeti George Bushdur və demokratlar Konqresin iki palatasından heç olmasa birində üstünlük qazansa, o məqlub çıxacaq. Ona hər hansı əhəmiyyətli təşəbbüsünü Konqresdən keçirmək son dərəcə müşkül vəzifəyə çevriləcək. Demək olmaz ki, o heç nəyə nail ola bilməyəcək. Daxili təhlükəsizlik və müdafiə sahələrinə aid qanun layihələrinin qəbulu mümkündür, amma başqa hər hansı planı varsa, o yüksək dərəcədə çətin başa gələr. ABŞ-da federal xəzinəyə Konqres nəzarət edir. Prezident olduğu 6 ilə yaxın müddət George Bush-a Konqresin üzvü ola olmasından istifadə edərək, hətta İraq müharibəsinə Amerikanın 100 milyardlarla dollar vəsait buraxdığı dövrdə belə bir neçə dəfə vergi ixtisarına nail olmaq müəssər olub. Frenzelin dediyinə görə demokratlar Konqresin tək bir palatasına nəzarət edə bilsə, növbəti vergi ixtisarlarının qarşısı alınacaq, hər iki palataya nəzarət isə onlara federal büdcə kəsirini azaltmaqdan ötürü əvvəlki vergi ixtisarlarını ləğv etməyə imkan verər. Eyni zamanda isə demokratların Konqresdə üstünlüyü, çətin ki, ABŞ-ın İraq üzrə siyasətini əhəmiyyətli şəkildə dəyişə. ABŞ'ın Virginia Üniversitesi'nin siyasi təhlilçisi Larry Sabato'nun fikrincə, demokratlar istəməz ki, əskərləri dövlətin dəstəyindən məhrum edənlər kimi onlar haqdərəyə yaransın. Sabato demokratların kongresə nəzarəti ilə ABŞ'ın İraqda hərbi iştirakının azalması və hətta başa çatmasının mümkünlüyü haqda xəbər verən son rəy sorğularının nəticələrini qeyd edərək, deyib ki, respondentlər reallıqdan uzaq fikir bildirir.
The Democratic Congress can affect some things.
Kongres müəyyən məsələlərə təsir edə bilər. Amma prezidenti İraqla bağlı hər hansı məsələdə güzəştə getməyə məcbur etmək üçün onlar misilsiz dərəcədə səy göstərməli olar. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Respublikaçı prezident Richard Nixonun Vietnamda hərbi fəaliyyətləri dayandırması üçün kongresə bir neçə il vaxt tələb olundu. Buna görə tez nəticə gözləyən adamlar təxminlərində yanılırlar. Eyni zamanda isə Sabato'nun dediyinə görə kongresə partiya nəzarətinin demokratların xeyrinə yönəlməsi prezident Bush'un idarə etmə səlahiyyətlərdə müəyyən dərəcədə təsir edəcək. Təhlilçinin dediyinə görə ABŞ-da 3 hakimiyyət qolunun heç birinin mütləq səlahiyyət almamasını tənzimləyən yoxlama və balans kimi tanınan sistem əsasında, məsələn, prezidentin səlahiyyətində olan federal hakim vəzifəsinə təyinatlar hökmən kongres tərəfindən təsdiq edilməlidir. Sabato'nun rəyinə görə demokratlar kongresin heç olmasa bir palatasında üstünlüyü əldə etsələr, həmin sistemin Respublikaçı Bush'un qərarlarına tətbiq artacaq və eləcə də administrasiyanın fəaliyyətləri demokratların ciddi nəzarəti altına düşəcək.
Rövşən Rahiboğlu Amerikadakı bugünkü seçkilərlə bağlı proqnozlarla danışdı.
Amerikada yaşayan azərbaycanlılar İran-Azərbaycan ilə bağlı işlərə kömək eləmək istəmirlər. Bunu bugün çıxan, Bakıda çıxan qəzetlər yazır. Birazdan mətbuat icmalında eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikada yaşayan azərbaycanlılar İran Azərbaycanı ilə bağlı işlərə kömək eləmək istəmirlər.
Əsl Teymuraz indi hardadır?
Bazarlarda qiymətlər qalxır, əbədi sual.
Qarabağ məsələsinin həllində Rusiyanın rolu son vaxtlar niyə xüsusilə qabardılar? Bunlar bugün çıxan qəzetlərin əsas toxunduğu mövzulardır, demək olar ki.
Yeni Müsavat qəzeti araşdırıb ki, jurnalist Elmar Hüseynovu öldürməkdə günahlandırılan şəxs Teymuraz Əliyev əsl həqiqətdə kimdir? Elmar Hüseynovun həmkarları deyirlər ki, noyabrın 4-də Tbilisidə Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Teymuraz Əliyevlə görüşüblər. Məlum olub ki, onların gördükləri Teymurazla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dediyi Teymuraz ayrı-ayrı adamlardır. Nazirliyin əməkdaşları Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşəniyə Hüseynovaya bir şəkil göstəriblər. Deyiblər ki, bu Teymuraz Əliyevin şəklidir, amma həmin şəkil jurnalistlərin Tbilisidən gətirdiyi foto ilə üst-üstə düşmür. İndi qəzet araşdırır ki, kim düz deyir, nazirlik yoxsa jurnalistlər? Əsl Teymuraz kimdir? Bu məsələyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aydınlıq gətirməyib.
Bugün çıxan Yeni Azərbaycan qəzeti belə bir mövzuya toxunur. Satış bazarları bir qrup şəxs tərəfindən idarə olunur. Yazıda deyilir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bazarlarda öyrənib ki, niyə ərzaq məhsulları axır vaxtlar bahalaşır, monitorinqləri gücləndirib. Təhlildən sonra belə bir qərara gəliblər ki, son 2 həftədə bahalaşmanın səbəbindən biri də süni inhisarçılıqdır. Regionlarda istehsal olunan məhsulların saxlanması üçün emal və tədarük bazalarının olmamasıdır. Bundan başqa Azərbaycana gətirilən hansısa bir ərzaq məhsulu ölkəyə daxil olandan sonra 5-6 dəfə yuxarı qiymətə satılır. Bu da onu göstərir ki, bütün satış şəbəkələri bir qrupun əlində cəmləşib və bazara qiymət siyasətini onlar diktə edirlər. Bunu bugün çıxan Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Bakı Xəbər qəzeti isə yazır ki, axır vaxtlar Azərbaycan rəsmilərindən belə fikirlər tez-tez eşidilir ki, Qarabağ məsələsinin həllində əsas söz sahibi Rusiyadır. Rusiyanın adını müsbət mənada ən çox hallandıran isə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdur. İlham Əliyevin Brüssel səfəri ərəfəsində Elmar Məmmədyarov yenə deyib ki, Azərbaycan Qarabağ probleminin həllində Moskvanın vasitəçiliyindən razıdır. Bundan başqa Elmar Məmmədyarov deyib ki, Praqa prosesi çərçivəsində də Rusiya müsbət rol oynayır. Səbəb nədir ki, Azərbaycan rəsmiləri Qarabağ məsələsinin həllində Rusiyanın rolunu xüsusi qabardırlar? Ekspertlər bunu qəzetə belə izah eləyiblər ki, ötən ilin parlament seçkilərindən sonra Moskva və Bakı arasında siyasi yaxınlaşma artır. Bunu Bakı Xəbər yazır.
Bugün çıxan 525-ci qəzet isə Güney Azərbaycan Milli Oyunu Şərikətinin lideri Mahmud Əli Çöhrəqanı ilə müsahibə verib. Çöreğanı deyir ki, Amerika'da 600 min ermeni yaşayır. Onlar öz milli işlerine ciddi yanaşırlar ve bütün fəaliyyətlerini ermenilerin təşkilatlanmasına yöneldirler. Ama Amerika'da yaşayan İran-Azerbaycan'dan olanların sayı 700 mindir. Onların heç bir faizi de Güney Azerbaycan'la bağlı görülen işlere kömək eləmirlər. Çöreğanı deyir ki, Azerbaycanların güclü təşkilatlanmış diaspora qurumunun yaranı bilməməsi birləşə bilməməlidir. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Səhər səhər xəbər ətəri biz çatdırıq. Ülviyyə Əsədzadə,
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bu səhərin sonuncu xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Qırğızstan parlamentində yeni konstitusiyanı qəbul eləmək üçün yeni qurum yaradıldı.
Bugün Birləşmiş Ştatlarda kongresə seçkilərdir.
İraq hökuməti istəyir ki, Səddam Hüseynin partiyasının keçmiş üzvləri dövlət qulluğuna qayıtsın.
Bugün Prezident İlham Əliyev Brüsseldə görüşlərə başlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Biz axıra qədər qulaq assaz, dalğanı dəyişməsəz, həm də işləyəcəksiniz ki, Azərbaycandan NATO-ya qardaş ola bilərmi?
Azərbaycan mətbələri niyə yüksək keyfiyyətli kitab buraxmaq istəmirlər?
Həm də işləyəcəksiniz ki, Fransadan ətir gətirmək niyə çətinləşəcək?
Azərbaycan həndibolçuları finala çıxdı, futbolçulara pul atanlar isə cəzalandırılacaq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfəri başlayıb. NATO və Avropa Birliyi Azərbaycana qucaq açır. Azərbaycan da düşünür, Avropa ilə qardaş olsa yaxşıdır, dost olsa yaxşıdır, yoxsa sadəcə uzaqdan uzağa tanış. İlham Əliyevin Brüssel görüşlərində Azərbaycanın Avropa Birliyi və NATO ilə münasibətlərinin gələcəyi müzakirə olunacaq.
Amma Bakıda ekspertlərin bəziləri heç inanmırlar ki, Avropadan Azərbaycana qardaş olar, çünki Azərbaycan rəhbərləri heç kimdən düşmən olmaq istəmirlər. Balanslı siyasətə üstünlük verirlər. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu radiomuza danışıb, onunla Arifə Kazımova söhbət edib bu barədə.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanla Avropa Birliyinin bugünkü münasibətləri mən deyərdim ki, ancaq iqtisadi əməkdaşlıq səviyyəsindədir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan-Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığın siyasi aspektləri çox ləng həyata keçirilir. Və Avropa Birliyi keçən qış mövsümündə Rusiya ilə Ukrayna arasında olan mübahisə nəticəsində enerji qıtlığından, əziyyət çəkdiyindən alternativ enerji mənbələrinin axtarışına başladı və bu baxımdan Azərbaycan da bu alternativlərdən biri kimi görünür. Yəni, budur münasibət. Orada elə bir prinsipal deyək ki, inteqrasiya prosesinə gəlincə, mən inanmıram ki, inteqrasiya prosesində ya Avropa Birliyi mi və yaxud da Azərbaycan mı maraqlıdır, bu görünmür bu proses.
Bəs nəyə görə bu siyasi aspektdə ləng gedir bu proses?
Bunun iki tərəfi var. Birincisi, əslində qalanda Avropa Birliyi bilirsiniz ki, Rumuniya ilə Bulqaristanın qəbulundan sonra bir müddət Avropanın genişlənməsi məsələsini belə deyək ki, təxirə saldı. Xüsusən də bu Türkiyə ilə aparılan danışıqlarla bağlıdır. O cümlədən həmçinin Avropa qonşuluq siyasətinə daxil olan 11 ölkə ilə bağlı, o cümlədən Azərbaycan daxil. Digər bir tərəfdən isə Azərbaycanın özünün marağı yoxdur bu məsələdə. Bilirsiniz, Azərbaycan daimi hökumətin təbirincə desək, balanslaşdırılmış xarici siyasət aparır və bu baxımdan bu və ya digər tərəfə bir mənalı yaxınlaşmaq istəmir və həmçin bilirsiniz ki, Avropa Birliyinin standartlarına uyğun hüquqi və siyasi tələblərə müvafiq islahatlar aparmaq lazımdır. Azərbaycan isə bu sərf eləmir. Daha doğrusu Azərbaycan hökumətinə.
Ərəsmi, bir də ki, bu fəaliyyət planı ki, imzalanacaq. Bax, orada yəni, Ferrero Waldner özü demişdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı müddianı müzakirə edirlər. Sonra da məlumatlar sızdı ki, bu müddiada BMT qətnamələrinə istinad olunacaq. Yəni, birbaşa Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qeyd olunmur. Və sizdə məlumat varmı bu plan barədə? Nə cürdə orada bu müddia?
Bilirsiniz, o planı ümumiyyətlə gizli saxlayırlar. O planı bir növcür məhfuz sənət kimi saxlayırlar. Azərbaycan hökuməti onu açıqlamır ki, bu hələ hazır plan deyil, onun hazır versiyası deyil. Avropa Birliyi bildirir ki, o danışıqları əsasən hökumətlə aparır. Bunun üçün yəni, ictimaiyyətə açıqlama bu hökumətin üzərinə düşən vəzifədir, Avropa Birliyinin deyil. Amma ümumiyyətlə, son dövrlər beynəlxalq təşkilatlarda, müxtəlif beynəlxalq instansiyalarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında bir mənalı mövqe ortaya qoyulmur. Mən deyərdim ki, hətta artıq bəzi hallarda şübhə altına da alınır. O baxımdan mən inanmıram ki, Avropa Birliyinin burada hansısa bir fərqli yanaşması olsun.
Ərəsli Noruçlu Azərbaycanla Avropa Birliyinin münasibətləri haqqında.
Bizi dinləməkdə olun, birazdan onu deyə biləcəyiz ki, Azərbaycanda Avropadakı kimi keyfiyyətli kitab buraxmaq niyə müşkül məsələdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər saat səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə Aynes Çiyem 102 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Bu dalğada saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Azərbaycan şəkilləri.
Hələ Mingəçevirdə pullar xərclənmir.
Mingəçevir şəhər elə bir yerdə deyil ki, o şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir.
Elektrik necə istehsal edildiyini görmək üçün gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Baxırsa biz 17-18 metr yerin altında.
46 il uşaqlara əlifba öyrədən 70 yaşlı müəllimə indi bazarda satıcılıq öyrənir.
7 yaşından məktəb yolunda olmuşam. Gözüm kör olub, qulağım kar olub, başım ağappaq ağarır.
Azərbaycan şəkillərini bu dəfə Mingəçevirdən gətirmişik. Saadət Akif qızının təqdimatında Mingəçeviri dinləyək.
Azərbaycan şəkilləri.
Saadət Akif qızının Azərbaycan şəkillərini bugün saat 9-un yarısında AM 1530 və AM 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Kitab sən niyə bugün desən? Əgər dilləri olsaydı, Azərbaycan kitabxanalarındakı kitablar bu sualı özləri özlərinə verərdilər və yaxşı da cavab verərdilər. Bugün Azərbaycanda kitab tapmaq, təzə kitab tapmaq müşkül məsələdir, amma belə deyək, zaman etibarilə təzə kitab bir yana, heç köhnə kitab, çoxdan çıxan kitabların təzə variantı da ələ gəlinən vəziyyətdə deyil. Vərəqləri tökülür, üz qabının rəngi getmiş olur. Təbii bunun bir səbəbi kitablara oxucuların sayısız münasibətidir, amma başqa səbəblər də var.
Mətbələr də başqa səbəb. Azərbaycandakı mətbələrin buraxdıqları kitabların çox vaxt aşağı keyfiyyətli olur. Mətbələr nəfis tərtibatlı kitablar da buraxa bilərlər, amma bunu eləmirlər. Niyə? Bunu Ülkər Akif qızı danışacaq.
Ən bahalı kitabı alıb oxuyanda ya cildi qənaət bəxş olmur, ya da ki, kleyi tökülür kitabı alanda. Sən başa düşmürsən ki, bunu ikinci oxucu bundan istifadə edə biləcək, yoxsa bu vərəqlərini itirəcək.
Oxucu Kəbutər Haqverdiyeva hazırda Azərbaycanda nəşr olunan kitabların çap keyfiyyətindən giləylidir. Ölkədə kitab çapı ilə məşğul olan 100-dən çox nəşriyyat fəaliyyət göstərsə də, Kəbutər Haqverdiyeva kimi əksər oxucular müasir kitabların davamsız olduğundan və zövqsüz dizaynından şikayətlənirlər. Amma problem bununla da bitmir. Hazırda Azərbaycanda kitab satışı ilə məşğul olan mərkəzlərin kifayət qədər olmaması təkcə oxucular üçün yox, həm də müəlliflər üçün problemlər yaradır. Oxucu istədiyi kitabı asanlıqla əldə etməkdə, müəllif isə satmaqda çətinlik çəkir. Adiloğlu Nəşriyyat Evinin direktoru Hidayət Əsgərov deyir ki, elə kitabın tərtibatının istənilən səviyyədə olmamasının da əsas səbəbi satış mərkəzinin olmamasıdır. Hidayət Əsgərovun sözlərinə görə yüksək tərtibatlı kitab müəllifə baha başa gəlir. Əgər müəllifin kitabın satışı ilə bağlı problemi olmazsa, onda o da yüksək tərtibatlı kitab nəşr etməyə üstünlük verir.
Kitablar oxunmur və oxunmur ona görə ki, maliyyə cəhətcən, yəni insanların bugünkü qiymətlərə çatmır. Kitablar tirajlar az olduğu üçün çox baha olurlar. Tirajlar çox olması üçün yayım olmalıdır, müəllifin cibi hesabına olmamalıdır, müəllif özü gedib öz kitabın sata bilmir.
Hidayət Əsgərov onda deyir ki, özəl nəşriyyatların satış mərkəzi yaratmağa gücü çatmaz. Çünki bu, kifayət qədər vəsait tələb edən işdir. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidlinin fikrincə isə, əgər belə satış mərkəzlərini yaratmaqda özəl nəşriyyatlar acizdirlərsə, bunu dövlət də yaratmamalıdır.
İstər istəməz o mağazada müəyyən rəngarənglik olmayacaq, müəyyən siyasi tutaq ki, baxışlara görə hansısa kitablar seçiləcək, qoyulacaq ora. Yəni, biz indi ümumiyyətlə, əgər bu məsələlərdə dövlətsizləşdirmək nöqtəyi nəzərindən baxırıqsa, geriyə qayıtmaq düzgün deyil. İndi təəssüf ki, bizim heç bir böyük iş adamlarımız, böyük şirkətlərimiz diqqət yetirmirlər. Əslində qalanda, məsələn, bu kitab mağazalarındakı qeyri-rentabilliyi o cür sponsorlar, o cür iş adamlarının himayəsi ilə ödənməlidir.
Kitab klubunun direktoru Elxan Rızaev isə deyir ki, kitab tərtibatının səviyyəsini yüksəltmək üçün təkcə satış mərkəzinin yaradılması kifayət deyil. Bunun üçün həm də tərtibatla məşğul olan kadrlarda bu işə marağı daha da artırmaq məqsədi ilə müsabiqələr təşkil olunmalıdır.
Ülkərkə Akif qızı kitabların bugünkü vəziyyəti barəsində danışdı. Xəbər ətər verilişi devam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Avropa aeroportlarından əl bagajları ilə bağlı yeni qüvvələr, qaydalar qüvvəyə minib. Bundan sonra deməli, əl bagajlarında mayələrə məhdudiyyət qoyulub. Bura spirt içkilər, ətirlər, gellər, şampunlar. Deməli, təyyarəyə minirsənsə gərək belə şeylər şəffaf zəmbirlərdə olsun. Mayələrin ümumi həcmi 1 litrdən artıq ola bilməz. Hələ ki, məhdudiyyətlər uşaq yeməklərinin və dərmanlara aid olmayıb. Amma bunları təyyarəyə götürmək üçün diqqətlə yoxlayacaqlar. Dərmanların da gərək resepti olsun. Yeni qaydalar Avropa Birliyinin 25 ölkəsində tətbiq olmağa başlayıb. Bu qaydaları İsveçrə, Norveç və İslandiyada dəstəkləyib. Bu terrorçılığa qarşı mübarizəyə yönəlib, bundan qabaq Britaniya polisi təyyarələri maye şəklində olan partlayıcı maddə ilə partlatmaq planının üstünə aşmışdı.
Adım, Azərbaycanda yəqin bu problem olmayacaq. 2-3 ay bundan qabaq Azərbaycan hava limanlarında mayələrin götürülməsi, təyyarəyə götürülməsi ümumiyyətlə qadağan olunub.
Halbuki bu əksər ölkələr, əsasən bu Britaniya və Amerikaya olan uçuşlara qadağa qoyulmuşdu başqa ölkələrdə. Sabah Bakıda Beynəlxalq İnvestisiya Konferansı başlayır. Tədbir İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə İslam İnkişaf Bankının dəstəyi ilə olacaq. Burada qeyri-neft sektorunda investisiya yatırmaq istəyən 150-yə qədər iş adamının iştirakı gözlənir. Bunlar da bu saat olan axırıncı iqtisadi xəbərlərdir.
Çox sağ ol Ülviyə. Mən sizə əlavə edeyim ki, son məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Noyabrın 8-i və 9-u İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və İslam İnkişaf Bankının dəstəyi ilə
Azadlıq Radiosu Xəbər ətər.
Azərbaycan handbolçuları finala çıxdılar. Futbolçulara dəmir pullar atanlar cəzalandırılacaqlar. Şəhriyar Məmmədyarov beynəlxalq turnirdə HÇÇ ilə başladı. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdman yenilərini Rövşən çatdıracaq. Rövşən, Şəhriyarın bu beynəlxalq turnirdə də qalib gəlmə şansı var, yoxsa vəziyyət necədir?
İndidən nəsə demək çətindir. Hollandiya turnirində Şəhriyarın qalib gəldiyi turnirdə 4 şahmatçı oynuyordu. Moskvada başlayan yarışda isə yeri gəlmişən demiş ki, bu yarış 8-ci dünya çempionu Mikhail Talin şərəfinə keçirilir. Burada iştirakçıların sayı çoxdur, 10 nəfər. Onların çoxu adlı sanlı qrasmeisterlərdir. Boris Gelfand, Aleksandr Marazeviç, Ruslan Panamaryov, Peter Svidler, Peter Leko və Levon Aronyan. Birinci turda Gelfand, Aronyan və Panamaryov qalib gəliblər. Şəhriyar Məmmədyarov isə Aleksey Şirovla heç-heç oynayıb. Amma bu ilk turdu və bütün mübarizə hələ qabaqdadır. Azərbaycanın handbol yığması beynəlxalq turnirdə finala çıxıb. Turnir Rusiyada keçirilir. Azərbaycanlı qızlar yarım finalda yerli Luç komandasını 31-30 hesabıyla məğlub ediblər. Final görüşü bugün olacaq. Və İngiltərənin futbol assosiasiyası futbolçulara dəmir pullar atılmasını araşdıracaq. Belə insidentlər 2 oyunda West Ham Arsenal və Fulham Everton oyunlarında baş verib. Azarkeşlərin xuliqanlığı nəticəsində Arsenalın hücumçusu Robin Van Persie və Fulham'ın yarım müdafiəçisi Klaus Jensen xəsarət alıblar. İngiltərə Futbol Assosiasiyası klublardan belə xuliqanlıqların qarşısını almaq üçün mümkün addımlar barədə təkliflər istəyəcək və assosiasiya istəyir ki, bu işə polis də qoşulsun. Bu qədər.
Çox sağ olun, Rəşən. Dəmir pullar deyəsən futbol xuliqanlarının da təzə silahıdır. Azadlıq Radiosunun idman xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. Bizdən ayrılmayın, növbədə hava məlumatıdır. Sinoptiklər bugün Bakıya yağış deyiblər, amma gün ortadan sonra hava açılacaq. Temperatur 16-18 dərəcə olacaq bugün.
Rayonlarda da yağış gözlənilir, dağlarda qara keçə bilər. Hətta temperatur 15-18 dərəcə, dağlarda isə 5-10 dərəcə olacaq. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Sonda bir daha günün əsas xəbərlərini xatırlayaq. Qırğızıstan parlamentində yeni konstitusiyanı qəbul eləmək üçün yeni qurum yaradıldı.
Bugün Birləşmiş Ştatlarda Konqresə seçkilərdir.
İraq hökuməti istəyir ki, Səddam Hüseynin partiyasının keçmiş üzvləri dövlət qulluğuna qayıtsın.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə görüşlər başlayır.
Bunlar bu saatı olan baş xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişi. Xəbər ətər verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişləri orta dalğada davam edəcək.
Siz bu davadakı verilişimizdə həm də Mingəçevirdən gətirilən reportaja da qulaq asa biləcəksiniz. Sizlə bu yarım saat isə biz söhbət edirdik. Ülviyə Səccadə,
Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.